Μια ιστορία θα σας πω.
Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
Για εκείνους που φώτισαν τα μονοπάτια της σκέψης.
Για συνθέτες που χάθηκαν στα πεντάγραμμα.
Γλύπτες που έδωσαν πνοή στην πέτρα.
Ζωγράφους που άλλαξαν την προοπτική του κόσμου.
Μια ιστορία θα σας πω. Εδώ, στον ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ και των 102 FM. Καθημερινά, στις 5 το απόγευμα, με τον Θανάση Δικόπουλο.
Σας διαβάζω την εξαιρετική εισαγωγή ενός κειμένου γραμμένο για τον άνθρωπο για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Το απόσπασμα αυτό είναι του συγγραφέα και φιλοσοφικού δοκιμιογράφου Φώτη Ταρζάκη και δημοσιεύθηκε πριν από μερικούς μήνες στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα «Ο δρόμος της αριστεράς». Η τέχνη του 20ου αιώνα δεν είναι η ειρήνευση των αισθήσεων και αναζήτηση της μορφικής τελειότητας. Είναι πυρετός και εξάρθρωση του πνεύματος. Είναι κατάδυση σε ζωφερά βάθη και σφοδρή πατροκτονική μανία εναντίον ενός πολιτισμού που διέψευσε τις ίδιες του τις επαγγελίες. Εκεί που το μοντέρνο συναντάται με το πρωτόγωνο και η ποίηση αγκαλιάζεται μοιραία με την τρέλα, θα γεννηθούν φυσιογνωμίες σημαδιακές και σημαδεμένες, παρεστητικοί προφήτες και αγγελιοφόροι ενός δυσανάγνωστου μέλλοντος που εμπνέει περισσότερο ανησυχία παρά ελπίδα. Μια τέτοια φυσιογνωμία φιλοξενούμε εντός εισαγωγικών σήμερα, φίλες και φίλοι. 4 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε το 1896 και έκτοτε βίωσε αφάνταστα τον σωματικό και ψυχικό πόνο, ψάχνοντας λύτρωση στη δημιουργία μέσω της σκληρότητας. Οξύμορο, αλλά είμαι σίγουρος πως κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα καταλάβετε τι εννοώ. Όντως, μια τέτοια περίπτωση που ενέπνευσε περισσότερο ανησυχία παρά ελπίδα ήταν ο Αντών Εναρτό, ο άνθρωπος που οδήγησε σε έκρηξη την αστική τέχνη του θεάτρου. Και ήταν πολλά ο Αντών Εναρτό. Ηθοποιός, ποιητής, σκηνοθέτης, συγγραφέας, σκηνογράφος, ενδυματολόγος και θεωρητικός του θεάτρου. Έγραψε θεατρικά έργα, σενάρια, δοκίμια, κριτικές, ποίηματα, μανιφέστα και επιστολές, πολλές επιστολές, με ή χωρίς παραλήπτη. Η ζωή του μοιάζει με εκείνη του μάρτυρα, βασανισμένος από έναν πόνο σωματικό στον οποίο έδινε μεταφυσική διάσταση. Τυραννισμένος από την κατάθλιψη και τον νευρικό κλονισμό. Εθισμένος στο όπιο και τα κατασταλτικά, ιδιοφυής και αγνοημένος από τους σύγχρονούς του, ως τρελός. Τράβηξε τον προσωπικό του δρόμο χωρίς πισωγυρίσματα και κυρίως χωρίς μετάνοιες.
took her before you go under.
Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, αγαπητές ακροάτρες και αγαπητοί ακροατές. Καλώς ήλθατε σε μία ακόμη εκπομπή, μια ιστορία θα σας πω, στους 102 των FM του ραδιοφωνικού σταθμού Μακεδονίας της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο, η Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες στο πρώτο πρόγραμμα, καθώς επίσης και στους ακροατές και τις ακροάτριες στην Αραπάτρας. Τα φιλιά μας και μια γλυκιά αγκαλιά σε όλους όσοι μας ακούν από το διαδίκτυο. Κλασική μουσική είναι αυτή η οποία σήμερα συντροφεύει το λόγο. Κατά τη διάρκεια των μουσικών διαλυμάτων όμως θα ακουστούν τραγούδια τα οποία προέρχονται από τον κόσμο της ροκ μουσικής. Σε ένα παλιό παιχνίδι το οποίο το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Σε ένα φοβερό φαντασιακό σύμφωνα με το οποίο αν ο Αρτό ζούσε σήμερα, με βάση τη ζωή, το έργο, την ψυχοσύνθεσή του, ποια ήταν τα τραγούδια τα οποία ενδεχομένως θα του άρεζαν. Και βέβαια, κοπιάσαμε κάτι παραπάνω, αλλά νομίζω πως φέραμε για τη σημερινή εκπομπή πραγματικά τραγούδια τα οποία κουβαλούν στον πυρήνα τους τον πόνο, την θλίψη, την απόγνωση. Ξεκινήσαμε με Street Spirit ή Fade Out από τους θρυλικούς Radiohead. Ο Αρτό γεννήθηκε στη Μασσαλία. Σμυρνή οι γονείς του. Η μητέρα του ήταν η Εφρανζίν Άλπας και πατέρας του, ο καπετάνιος του εμπορικού ναυτικού Αντουάν Ρουά Αρτό. Η ελληνική καταγωγή του θα τον συνόδευε για πάντα, όπως συνόδευε η θάλασσα τα χρόνια του πατέρα του. Η μητέρα του έφερε στον κόσμο 9 παιδιά, 4 από τα οποία γεννήθηκαν νεκρά και άλλα 2 πέθαναν πολύ μικρά. Όσο για τον Αντώνα, χτυπήθηκε από μενιγκίτιδα όταν ήταν 4 χρόνων και έπεσε σε κόμμα. Τα κατάφερε όμως να επιβιώσει έστω και με μεγάλη δυσκολία. Οι γονείς του τον έβαλαν για μεγάλες περιόδους σε σανατόρια προκειμένου να ελέγξουν την ευαίσθητη ψυχική του ισορροπία, αλλά και να τον βοηθήσουν στις έντονες νευραλγίες που τον βασάνιζαν. Εκεί, στα σανατόρια, άρχισε να μελετά Μποντλέρ και Πόε. Το Μάιο του 1919, ο διευθυντής του σανατορίου, Δ. Νταρντέλ, συνιστά τη χορήγηση οπίου για τον Αρτό, γεγονός που οδήγησε σε μόνιμο εθισμό του. Από εκεί και πέρα, το όπιο θα γίνει προέκταση της ψυχής του, αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του. Ο Αντώνεν πονούσε, πονούσε μέσα του. Και όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, ο εσωτερικός πόνος σωματοποιήθηκε. Υπάρχει ένα πράγμα που είναι κάτι και που το νιώθω από εκείνο που θέλει να βγει. Η παρουσία του σωματικού μου πόνου, αυτή η απειλητική παρουσία που δεν λέει να βαρεθεί ποτέ το σώμα μου, θα γράψει κάποτε. Η ψυχική διαταραχή θα χτυπήσει την πόρτα του νωρίς, συντροφιά με μια μορφή επιληψίας που οδηγεί σε περιοδικές νευρικές καταρρεύσεις. Αργότερα οι κρίσεις θα πάρουν ακόμη πιο άγρια μορφή. Παρακολουθεί ωστόσο το καθολικό σχολείο της Sacre Cœur στη Μασσαλία και συνεχίζει να διαβάζει με πάθος Edgar Allan Poe, Baudelaire και Rimbaud. Σε ένα διάλειμμα από τα σανατόρια κατατάσσεται στο στρατό, αλλά τον διώχνουν γρήγορα διότι μεταξύ άλλων είναι και υπνοβάτης. Το 1920 θα φτάσει οριστικά στο Παρίσι, όπου θα γνωριστεί με τον κόσμο του κινηματογράφου και θα δουλέψει περιστασιακά ως κομπάρσος στα στούντιο της Gaumont. Η ρομαντική και απόκοσμη φιγούρα του είναι ό,τι πρέπει για μικρούς ρόλους σε έργα του Dreyer, του Pabst, του Fritz Lang, του Cocteau. Ταυτοχρόνως εργάζεται σε μεγάλα θέατρα του Παρισιού δίπλα σε σκηνοθέτες όπως ο Copeau, ο Pitef, ο Dillain και ο Jouvet. Ωστόσο το όπιο δεν του φτάνει πια. Στο Παρίσι θα έρθει κοντά και σε άλλα θεϊκά για αυτόν δηλητήρια που τον λυτρώνουν έστω και για λίγη ώρα από την κατάθλιψη της κρίσης επιληψίας και τον έντονο σωματικό πόνο. Η κοκαίνη και η μορφήνη είναι η παρέα του την ώρα που γράφει σκοτεινούς στίχους, συγκλονιστικά τεκμήρια της διάλυσης του εγώ και κατάβασης στην αχανή επικράτεια σκοτεινών και δυσερμήνευτων συμβόλων. Από το 1920, όταν ο Αρτό εγκαθίσταται στο Παρίσι, γνωρίζει τον κύκλο των Νταντααϊστών και γίνεται από τα πρώτα μέλη του σουρεαλιστικού κίνηματος. Έχει μεγάλες ελπίδες από αυτό το κίνημα, από την επανάσταση που διακηρύττουν. Γίνεται διευθυντής της Σουρεαλιστικής Κεντρικής Επιτροπής, κρατά το ημερολόγιο του Γραφείου Σουρεαλιστικών Ερευνών και γράφει στην Σουρεαλιστική Επανάσταση. Ωστόσο δεν θα μείνει για πολύ. Η άρνησή του να χρησιμοποιήσει την αυτόματη γραφή, οι μεταφυσικές αιμονές του, η διαγραφή του φίλου του Ροζέ Βιτράκ από την ομάδα, η προσχώρηση των σουρεαλιστών στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Γαλλίας οδηγούν στη διαγραφή του το 1926. Ο ίδιος κατηγορεί τους πρώην συντρόφους του για καιροσκοπισμό. Θα γράψει τότε. «Δεν θέλησα να εμπιστευθώ παρά στον εαυτό μου τη φροντίδα να καθορίσω τα όρια μου, το ότι απαιτώ να με αφήσουν ελεύθερο και κυρίως τις ίδιες μου τις δράσεις. Μα τι να την κάμω εγώ, όλη την επανάσταση του κόσμου, αν ξέρω ότι παραμένω αιώνια δυστυχισμένος και άθλιος μες στην καρδιά της ίδιας μου της λειψανοθήκης». Sorrow found me when I was young. Sorrow waited, sorrow won. Sorrow they put me on the pill. It's in my honey, it's in my milk. Don't leave my heart but heart alone on the water.
cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you. Sorrows my body on the waves. Sorrows a girl inside my cave. I live in a city sorrow built. It's in my honey, it's in my bed. Don't leave my half a heart alone on the water. Cover me in rag and bone. Sympathy, 'cause I don't wanna get over you. I don't wanna get over you.
Κομμάτι είναι υπέροχο, το Sorrow των National, τόσο στη μουσική όσο και στους στίχους του, αλλά είναι εκείνο το ξεκίνημά του που το κάνει ό,τι πρέπει για τη σημερινή μας εκπομπή που είναι αφιερωμένη στον Αντών Εναρτό. Εκείνο το «Η θλίψη με βρήκε όταν ήμουν νέος», «Η θλίψη περίμενε», «Η θλίψη κέρδισε», είναι «Η θλίψη που με οδήγησε στα χάπια», «Είναι μέσα στο γάλα μου και μέσα στο μέλι μου». Απαντώντας ο Αρτό στην επίθεση που δέχθηκε από τους παλιούς του συντρόφους, κάνει τον απολογισμό του για την συμμετοχή του στο κίνημα του σουρεαλισμού. Ο σουρεαλισμός, λέει, υπήρξε αυτή η δυναμική ελπίδα, η ακατάληπτη και πιθανόν απατηλή, όπως και κάθε άλλη, που όμως σε οθεί ακούσια να παίξεις το τελευταίο χαρτί, να κρεμαστείς από οποιαδήποτε φαντασίωση, έστω και αν αυτή ξεγελάσει για λίγο το πνεύμα. Ο σουρεαλισμός δεν μπορούσε να μου ξαναδώσει μια χαμένη ουσία, αλλά μου έμαθε να μην αναζητώ μέσα στην εργασία της σκέψης μια συνέχεια που μου είχε γίνει ανέφικτη και να μπορώ να αρκούμαι στα φαντάσματα που το μυαλό μου έσερνε μπροστά. Η πιο βασική ωστόσο αιτία της διαμάχης του με τους σουρεαλιστές πρώην συντρόφους είναι το θέατρο. Ο Αρτό το θεωρεί πολύ σημαντικό, ενώ οι σουρεαλιστές ανώφελη διασκέδαση για τους αστούς. Έτσι, το 1935 ο Αρτό θα επιχειρήσει να ιδρύσει το θέατρο της σκληρότητας, ανεβάζοντας τους Τσέντσι από την πεντάπρακτη τραγωδία του Σέλι του 1819 και το δίηγημα του Σταντάλ. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Αρτό, το θέατρο της σκληρότητας δημιουργήθηκε προκειμένου να αποκατασταθεί μια εμπαθής και σπασμωδική σύλληψη της ζωής. Βασικά χαρακτηριστικά του θεάτρου της σκληρότητας σύμφωνα με τον Αρτό είναι η απεσιοδοξία, αλλά ταυτόχρονα και η ελπίδα ότι το θέατρο μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές, η απομάκρυνση του κοινού από την καθημερινή πραγματικότητα και η χρήση συμβόλων με σκοπό την συναισθηματική και ψυχική συμμετοχή του, η χρήση τεχνικών και σκληρών εκφραστικών μέσων με απότερο στόχο την αφύπνιση του κοινού, ένα είδος ψυχοθεραπείας, και η χρήση του γκροτέσκου, του άσχημου και του πόνου για να απευθύνεται στους θεατές. Όλα ξεκίνησαν το 1931, όταν στο πλαίσιο της απικιακής έκθεσης στο Παρίσι, ο Αρτό παρακολούθησε έναν θίασο από τον Παλί. Αυτή ήταν η αφορμή να αποκρισταλωθεί το αίτημά του για ένα νέο είδος θεάτρου, διαφορετικό από το λογοκρατούμενο, όπως το θεωρούσε δυτικό θέατρο, που θα δίνει έμφαση στο χορό, τη μουσική, την κίνηση, την τελετουργία. Έτσι λοιπόν γεννιέται η ιδέα του περί μαγικού θεάτρου και ζητά αυτό να ξεφύγει πια από τη λογοτεχνία και να γυρίσει στις αρχαίγονες ρίζες του, στα τελετουργικά δρόμενα. Στα άρθρα μανιφέστα που δημοσιεύει ζητά να βρεθεί το θέατρο ή μάλλον να βρει, με συγχωρείτε, το θέατρο την λειτουργική του δύναμη, υμνεί το αρχαίγωνο θέατρο και ομολογεί την πίστη του σε ένα γυμνό, απογυμνωμένο θέατρο που θα βασίζεται στην απόλυτη χειρονομία και σε έναν ηθοποιό ιερογλυφικό σύμβολο που θα παίρνει κάθε φορά άλλη μορφή, ενώ ο συγγραφέας θα είναι ο πραγματικός συγγραφέας της παράστασης. Έτσι διαμορφώνεται η θεωρία του για το θέατρο της σκληρότητας, που έχει ως στόχο να βγάλει στην επιφάνεια τα ορμέμφυτα του θεατή. Για τον Αρτό, η θεατρική πράξη δεν έπρεπε να περιορίζεται σε ένα σκηνικό δρόμενο μπροστά από ένα παθητικό ακροατήριο, αλλά έπρεπε να αφυπνίζει τη συνείδηση και τα αισθήματα των ανθρώπων ως μια πνευματική θεραπεία, το άγγιγμα της οποίας δεν θα μπορούσε να ξεχαστεί. Η σκληρότητα για τον Αρτό ήταν το συστατικό που ερχόταν να αντιταχθεί στην οθρότητα και στον εφησυχασμό και να προκαλέσει την αέναη εσωτερική διαπάλη, ώστε η ανθρώπινη ύπαρξη να αναμετρηθεί με τα προκαθορισμένα μέτρα της. Η θεωρία του Αρτό διατυπώθηκε στο βιβλίο του «Το θέατρο και το είδωλό του», αλλά περισσότερο στην ίδια του τη ζωή, που ήταν ένας διαρκής αγώνας για να υπερβεί τον σωματικό αλλά και ψυχικό του πόνο. Γράφει για την εποχή εκείνη: «Θα αφιερωθώ αποκλειστικά πια στο θέατρο, έτσι όπως εγώ το αντιλαμβάνομαι. Ένα θέατρο που σε κάθε παράσταση θα δίνει ένα κέρδος σωματικό τόσο σε αυτόν που παίζει ένα ρόλο, όσο και σε αυτόν που βλέπει να παίζεται ένας ρόλος. Εξάλλου στο θέατρο δεν παίζεις, δράς. Στην πραγματικότητα, το θέατρο είναι η γέννηση της δημιουργίας. Αυτό θα γίνει». Έγινε τελικά, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε, η πρεμιέρα του έργου Τσέντσι δόθηκε το Μάη του 1935 στο θέατρο Folies Vagrant. Το κείμενο, όπως λέει ο Αρτό, έθετε σε αμφισβήτηση όλες τις παραδοσιακές αξίες της κοινωνίας, της τάξης, της δικαιοσύνης, της θρησκείας, της οικογένειας και του έθνους. Το πώς πήγαν τα πράγματα σε εκείνη την πρώτη παράσταση θα τα δούμε, φίλες και φίλοι, αμέσως μετά το επόμενο μουσικό μας διάλειμμα. Πάμε σε μια άλλη σκοτεινή παρέα, πάμε στους Joy Division για να ακούσουμε το Atmosphere. So
him by the rivers, through the streets, every corner, abandoned too soon. Sit down with you care. Don't walk away inside.
Ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονία τη ΕΡΤΡΙΑ 102 FM. Ακούτε πάντα την εκπομπή Μια Ιστορία θα σας πω. Αγγελική Μπρέλου στην τεχνική υποστήριξη, Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο. Δεν το αρνούμε, είναι δύσκολη εκπομπή. Αλλά κακά τα ψέματα, φίλες και φίλοι. Η ιστορία πήγε μπροστά και με αυτόν τον τρόπο. Πήγε μπροστά και με τα σκοτάδια της. Η παράσταση λοιπόν, φίλες και φίλοι, η πρώτη θρηλυκή παράσταση του θεάτρου της σκληρότητας, κρίθηκε ως αποτυχία από κοινό και κριτικούς και έμεινε μόνο 17 ημέρες στη σκηνή. Η οικονομική αποτυχία του εγχειρήματος απογοήτευσε πολύ τον Αρτό, που δεν θα ξανασκηνοθετήσει για το θέατρο έκτοτε. Η παράσταση όμως αυτή, κακά τα ψέματα, έθεσε σε εφαρμογή την θεωρία του για το νέο είδος θεάτρου που οραματιζόταν. Η μοναδική σκηνοθεσία που έκανε μετά τους Τσέντς ήταν όχι όπως είπαμε για το θέατρο αλλά για το ραδιόφωνο. Συγκεκριμένα το 1947 ηχογράφησε το «Για να τελειώνουμε με την υπόθεση του Θεού» ως μια μικρογραφία αυτού που ονεούσε θέατρο της σκληρότητας. Το κείμενο γράφτηκε μέσα στο άσυλο και κάνει μέσα από αυτό μια καταμέτωπον επίθεση, την τελευταία του στο χριστιανισμό, την ψυχιατρική και τον πόλεμο. Πιστό στην θεωρία του της σκληρότητας, το «Για να τελειώνουμε με την υπόθεση του Θεού» είναι ένα παράφορο έργο γεμάτο ουρλιαχτά και παράξενους ήχους, σκοτεινή ατμόσφαιρα και πολύ άγρια γλώσσα. Το έργο λογοκρίθηκε την τελευταία στιγμή πριν βγει στον αέρα και ο Φερδινάν Πε, που το είχε αναλάβει, παραιτήθηκε από τον ραδιοφωνικό σταθμό σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Πολλοί διανοούμενοι και καλλιτέχνες διαμαρτυρήθηκαν και ο Αρτό κατάφερε τελικά να οργανώσει δύο ιδιωτικές παρουσιάσεις, αλλά έπρεπε να περάσουν 30 ολόκληρα χρόνια για να ακουστεί από το ραδιόφωνο. Ήδη από το 1932 η ζωή του είχε αρχίσει να αποσυντίθεται. Ανάμεσα σε ταξίδια, κλινικές και αποτυχημένες απόπειρες συνεργασίας, γράφει κριτικές, μανιφέστα, επιστολές και κείμενα που δυσκολεύεται να εκδώσει. Τα χαρακτηριστικότερα έργα του, «Ηλιογάβαλος σωεστεμένος», «Επιστολή στη Μάντισα», «Το όστρακο και ο κληρικός», «Η κατάκτηση του Μεξικού», «Ο πίδαξ του αίματος», ολοκληρώνονται δύσκολα ή και μένουν ημιτελή. Το 1936 θα περάσει από την Αβάνα στο Μεξικό, όπου έρχεται σε επαφή με σαμάνους της φυλής των Ταραχουμάρα και συμμετέχει σε τελετουργίες πεγιότ. Το Σεπτέμβριο του 1937 συλλαμβάνεται για αλητεία στο Δουβλίνο, πόλη ότι πρέπει για αλητεία, και φυλακίζεται στο πλοίο για τη Χάβρη, δημιουργεί ένα τρομερά βίο επεισόδιο και τελικώς εγκλείεται στο ψυχιατρικό άσυλο της Ρουέν. Θα περάσει σχεδόν μια δεκαετία σε διάφορα ψυχιατρία, όπου στις εξουθενωτικές ηλεκτροσπασμοθεραπείες προστίθεται η εγκατάλειψη και οι στερήσεις του πολέμου και της γερμανικής κατοχής. Από μία στιγμή και μετά αρχίζει να ζωγραφίζει με χρώμα. Εν τω μεταξύ, το 1938, φίλοι του θα εκδώσουν τα θεατρικά μανιφέστα του Αρτό σε έναν περίφημο τόμο με τίτλο «Το θέατρο και το ειδωλό του». Το 46, μια ομάδα θαυμαστών με πρωτοβουλία του Αρτή Ραντάμοφ θα επιταχύνει την οριστική του απόλυση από το ψυχιατρίο. Το φιλολογικό και θεατρικό Παρίσι τον καλωσορίζει πλέον ως μεγάλο ποιητή, όμως ο Αρτό είναι πλέον σκιά του εαυτού του. Επανέρχομαι στο κείμενο με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, του συγγραφέα Τερζάκη, για να συμφωνήσω πως η ζωή του Αρτό υπήρξε από όλες τις απόψεις μια τραγική αποτυχία. Μια παράξενη μοίρα, ωστόσο, θέλησε αυτός που ελάχιστα πράγματα μπόρεσε να αφήσει πίσω του ως δραματουργός να γίνει ο κορυφαίος προφήτης του σύγχρονου θεάτρου. Το έργο, το θέατρο και το είδωλό του διαβάστηκε όσο κανένα άλλο θεατρολογικό γραπτό στον 20ο αιώνα και δεν υπάρχει κανένα απολύτως ρεύμα της θεατρικής πρωτοπορίας μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο που να μην έχει σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό επηρεαστεί από τις ιδέες του. Το ότι αυτές οι ιδέες πουθενά δεν πραγματώθηκαν πλήρως είναι ευνόητο. Γιατί είναι η φύση τους τέτοια, που κάνει αδύνατη την απλή σκηνική τους εφαρμογή, χωρίς μια εκ θεμελίων αλλαγή του πολιτισμού, την οποία στην πραγματικότητα ευαγγελίστηκαν. Αυτή η αλλαγή, που πάνω της στοιχημάτισε το μεγαλύτερο μέρος της μοντερνιστικής απόγνωσης, δεν ήρθε. Μένουν ωστόσο έργα, όπως αυτό του Αρτό στο θέατρο, ως ορόσημα μιας πορείας που είναι, ακόμη και αν δεν μέλει ποτέ να ολοκληρωθεί, ουσιαστικά μονόδρομο. Ακούσαμε το Pain Lies on the Riverside από τους Sly, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο σε κάποιο του σημείο λέει: ο πόνος ξαπλώνει στην ακροποταμιά, γι' αυτό βάλε τα πόδια σου μέσα στο νερό, βάλε το κεφάλι σου μέσα στο νερό, βάλε την ψυχή σου μέσα στο νερό και ακολούθησέ με σε ένα βράδινο κολύμπι. Ο Αρτό, όπως και οι σουρεαλιστές, ενδιαφέρθηκε για τον ερμητισμό και την αλχημία, θα μιλήσει επίσης για αλχημικό θέατρο. Εκεί όμως που οι άλλοι έφταναν ως το μεσονικό στρώμα της ευρωπαϊκής συνείδησης, αυτός θα προχωρούσε σε βάθη που άγγιζαν τον πιο αρχαϊκό πρωταγωνισμό και σε πλάτη που γκρέμιζαν τα ιστορικά εδρεωμένους διαχωρισμούς ανάμεσα σε πολιτισμούς. Ακολουθώντας ένα ρεύμα του μοντερνισμού που θα έκανε το εξωτικό άλλο της απικιακής κοσμοεικόνας να εκραγεί στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνείδησης, την ίδια εποχή που ο Ανρί Μισό αρμένιζε στις νότιες θάλασσες γράφοντας το «Ένας βάρβαρος στην Ασία» και ο Πικάσο ζωγράφιζε τις αφρικανικές μάσκες του, ο Αρτό ήταν στην πραγματικότητα ένας από εκείνους που έδειξαν το δρόμο. Το φαντασμαγορικό θέατρο της Ασίας δεν θα είχε εισβάλει με τέτοια ορμή στις σκηνικές αναζητήσεις της Δύσης, φέροντας στην επιφάνεια το δικό της θεατρικό ασυνείδητο που ήταν ζωντανό ακόμα από την αναγέννηση, χωρίς τις πρώιμα διορατικές υποδείξεις του Αντώνεν Αρτό. Για τον μεγάλο αυτό θεατράνθρωπο, συγγραφέα και το σώμα πρέπει να ξαναγίνει μαντίο, εστία μιας χρησμικής ομιλίας. Η γλώσσα να επιστρέψει στην αισθησιακή και γήινη μήτρα της. Τα σημεία να ξαναβρούν την παρθενική υλικότητα και την πολυσημεία τους. Η επαγγελία του είναι να υποκατασταθεί η ποίηση της γλώσσας με μία ποίηση εν χώρο. Ποίηση που κάνει να αναβλύζει μαγικά το θαυμαστό, τρομερό και λυτρωτικό σινάμα. Ο Αντώνεν Αρτό έχει καταχωρηθεί στις μέρες μας ως μία φιγούρα με μεγάλη επίδραση στο θέατρο, την τέχνη και τη λογοτεχνία. Η θεωρία του επηρέασε το θέατρο του παραλόγου και ιδιαίτερα τα έργα των Ζενέ και Μπέκετ, ενώ ενέπνευσε το σύγχρονο θέατρο να απαγκιστρωθεί από την παντοκρατορία του ορθολογισμού. Μεσήλικας πια, παθαίνει συχνά νευρικούς κλονισμούς και το 1938 χαρακτηρίζεται παράφρον, συλλαμβάνεται και κλείνεται ξανά σε ψυχιατρικά άσυλα. Ο καθηγητής Ελ, που συχνά αναφέρει ο Αρτό στις επιστολές του και που σύμφωνα με πολλούς δεν είναι άλλος, ήταν το πρώτο γράμμα του επιθέτου από τον Ζακ Λακάν, το 1939 μιλώντας στον ηθοποιό και σκηνοθέτη Ροζέρ Μπλίν, διέγνωσε πως ο Αρτό θεραπεύτηκε, θα ζήσει μέχρι τα 80 του και δεν θα ξαναγράψει τίποτα πια. Θεραπεύτηκε. Δεν ήταν έτσι. Ο Αρτό θα παραμείνει έγκλειστος για τα επόμενα 9 χρόνια και γράφει ασταμάτητα. Κατά τη διάρκεια της γερμανικής κατοχής κινδύνεψε να πεθάνει από σιτία και με τη βοήθεια της μητέρας του μεταφέρθηκε στο άσυλο Ροντές. Εκεί τον υπέβαλαν σε απανωτά ηλεκτροσόκ. Σε διάστημα λιγότερο από ένα χρόνο ο Αρτό θα υποβληθεί σε περισσότερα από 51 ηλεκτροσόκ. Στη διάρκεια μιας θεραπείας θα σπάσει το πλευρό του, ενώ σε μίαν άλλη θα πέσει σε κόμμα και θα ξυπνήσει στο νεκροτομείο. «Με πίεζαν», θα γράψει τότε. «Ακόμα και στο σώμα μου. Και μέχρι μέσα στο σώμα μου. Και τότε ήταν που τίναξα στον αέρα τα πάντα, γιατί το σώμα μου δεν θα αφήσω να το αγγίξει κανένας πια». Κατά τον εγκλεισμό του στην ψυχιατρική κλινική του Ροντές, ο Αρτό απελευθερώνει τη δημιουργική του τρέλα, γεμίζοντας 406 σχολικά τετράδια. Όταν δεν έχει τετράδια, χρησιμοποιεί ό,τι βρει στα χέρια του, τσιγαρόχαρτα, σελίδες σημειωματαρίων, δίνοντας με τον τρόπο αυτό τροφή στη λεκτική σάρκα, όπως τη χαρακτήρισε ο πανεπιστημιακός Μπερνάρ Νοέλ. Μια σάρκα αποτελούμενη από σκίτσα, απόκρυφα σχέδια και ενίοτε επιστολές. Έγραφε επιστολές στον επικεφαλής γιατρό, στο διευθυντή του ψυχιατρίου, στην οικογένειά του. Έγραφε επίσης χωρίς να ξέρουμε σε ποιον, δίνοντας την εντύπωση ότι γράφει μόνο και μόνο για την απλή ανάγκη του γραψίματος. Το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου τσαλάκωνε τις γραμμένες σελίδες και τις πετούσε σε μια γωνιά. Οι περισσότερες από αυτές δεν θα στέλνονταν ποτέ στους αποδέκτες τους.
black hat caught in a high tree top. There's a flagpole rack and the wind won't stop. I have stood here before inside the pouring rain with the world turning circles running round my brain. I guess I'm always hoping that you'll end this way, but it's my destiny. There's a little black spot on the sun today.
This must all away.
It's the same old thing as yesterday.
This must all away.
There's a black hat caught in a high tree top.
This must all away.
There's a flagpole rag and the wind won't stop.
This must all away. It's the same old thing as yesterday.
King of Pain, βασιλιάς του Πον, από τους αξέχαστους και ανεπανάληπτους πολλοίς. Πλησιάζουμε στο θάνατο, φίλες και φίλοι, και έχω την αίσθηση πως φτάνουμε στη λύτρωση αυτού του πολύ ιδιαίτερου ανθρώπου της τέχνης. Το Γενάρη του 1948 ο Αντωνέν Αρτό διαγνώστηκε με καρκίνο στο έντερο. Θα πεθάνει την ίδια χρονιά, στις 4 Μαρτίου, σε ηλικία 51 χρόνων, από θανατηφόρα δόση κάποιου φαρμάκου. Δεν είναι γνωστό εάν εν γνώση του χορήγησε στον εαυτό του αυτή τη θανατηφόρα δόση. Τι σημασία έχει? Το σίγουρο είναι πως πέθανε. Ή μάλλον το σίγουρο είναι πως ησύχασε τελικά. Γεια και χαρά με τους Tears for Fears και το τραγούδι τους Sketches of Pain.
Sketches of pain. Sketches of pain.